Gepler Adatlyk Radio Teýin habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 11-nji awgust Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalynda geçirilen çärede Sowet döwründe döredilen meşhur filmlerden we türkmen kinosynyň klassikasyna öwrülen kartinalardan aýdym sazlar ýerine ýetirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Tomoşaçylar Tahir Ataýewiň orkestriniň kamera motor Sowet filmleriniň aýdym sazlary konsertine sabırsızlyk bilen garaşyp öz bolşly ideýalary we aşylmadyk pursatlary hem ilhamly çykyşlara tamakin wardylar. Bu adatda aktyaly birek birege ilham berýän sazandylar toporunyň ägirt uly eseri boldy. Adamlar ak gara renkli bileti satın alan purtadundan başlap dörödücülük keyipine ey olupdi. Bu gezek orkestrin zinan sazandaları bir vaxtın modasına göre tikilen ak nokotlu kızıl köynökleri giyindiler. Oların saçlarında ak lentalar vardı. Erkek sazandalar adeti ak gara eşikledi. Konsert edilen her bir çıkış filmden alınan video pursatlar bilen bilelikte yerine yetirildi. Andrei Petrov'un sahadi avtologdan ega bolun filminden video klip bilen bilelikte yerine yetirildi. Çıkışların köpüsünü orkestr yerine yetirdi. Yöne filmlerden aydımlaram yanglandi. Salistler bolup Silvi Anna Durdeva ve Begenç Muşeyev çıkış ettiler. Dip havarçimiz konsert varadaki maglumatını devam ettiriyar. Türkmen filmlerinin aydım sağlıları ayratiyen gıdıklanma dörötti. Kompozitor Andrei Babaev'in Aşır Ağa'nın hütçetlüge, kompozitor Nuri Halmamedov'in Aygıtlı Adem, kompozitor Çari Nurimov'in Menin Dostum, Melaguş ve Cemal Darahtı atlı eterlerden sağlıları yanlandı. Begenç Muşeyev'in yerini yetirmeğinde Aşır Ağa'nın hütçetlüge ve Söygülü Gözler filminden aydım ulu üstünlük kazandı. Bu sazın avtori kompozitor Andrei Avanesevich Babaev, sözlerin avtori Qarasetliyev, sözleri rus diline Anisim Krongaus tercüme edipdir. Filmden görkezilen bölükler ak gara renkli bolsa da tomoşaçylarda nostalgiya duygusunu döretdi we şäheriň köne görkünü ýaşyl hem kölegoly baglaryny küýsedip ýada saldy. Dip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Biýik sahadanda Nuri Halmamedowyň Aýgytly Adem we Ajy Ykbal filmlerindäki eserleri Muşikowyň we orkestriň ajaýyp çykyşynda ustatlyk bilen ýerine ýetirildi. Bu konsertiň barşynda ýeketäk dramatik ýöne owudan pursat boldy. Konsertde Kafkaz Yetiri Ivan Vasilievich Kärni ýetgedi. Arsanikov ülkesi 31-nji iýun atly filmlerden Aleksandr Zatsepin'in sazlary ýanglandy. Mikhail Tarabirdiýewiň Baharyň 17 pursady filminden saz, Evgeniy Doganyň Mehirli we Mulayim Hayvan, Vladimir Daşkeviçiň Gyş üljeleri atly kartinalarından sazlar hem ýerine ýetirildi. Evgeniy Krylatowyň Elektronikanyň baştan geçirmeleri filmindäki gaňatly hiňillik aýdymynyň ýerine ýetirilen wagtynda konsertde garaşylmadyk bir pursat boldy. Gyzyl galstukly we şapkaly pionerler topary sahna çykdy we tomoşaçylaryň şowhunly el çarpyşmagyny hem şatlykly gülkülerini gazandy. Soň bolsa Bajaty Tahir Ataýewiň görkezmesi bilen olar iki hatara düzüldi. Aýdym ýerine ýetirilenden soň birinji hatardaky çağlar tomoşaçylara egilip minnetdarlyk bildirdi. Şonda olaryň eserden we öz bolşly eden hereketleri köp tomoşaçylary güldürdi. Konsertden soň belli bolşýaly olar orkestr sazandalarynyň çağalardy. Konsertin öňü seýratynda video görkezilipdi we onuň bilen bilelikde orkestr sazandalarynyň Gulluk romany filminiň stilinde gurnan sahnasy görkezilipdi. Bu filmden sazyň ýerine ýetirilmegi konsertde başlangyç beripdi. Konsert Bahram Dolliýewiň we Serhan Batyrowyň janly dueti bilen tamamlandy. Konsertden soň tomoşaçylaryň "Nähili ajaýyp, nähili usatlar" diýen sesleri eşidildi. Avtobus duralgasyna baryanlaryň arasynda ak nukutly, gyzyl köýnekli, ellerinde saz gurallaryny götürip baryan gyzlary görmek mümkindi. Bu çäre hem tomoşaçylar hem sazandalar üçin durmuş Muşun ajaýyp bir pursady boldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji awgustda geçirilen konsert barada özünde galan täsirler paýlaşdy.